Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Onpa hieno nähdä teitä ja olen pahoillani. Salle muuten luki, että tällä paikalla olisi Kimmo, mutta varatoimenpiteenä niin mä nyt yritän paikata Kimmoa. Se ei ole helppoa. Kimmo on, se on yksi tärkeimmistä veljistä tässä seurakunnassa. Tekee niin paljon, että harvat meistä tietää, kuinka paljon Kimmo tekee töitä tämän seurakunnan eteen. Mutta todellakin olette sydämestä tervetulleita ja otetaan tähän alkuun yhteinen rukous. Rakas Jeesus, Isä, kiitos siitä, että me saadaan kokoontua, Abba Isä, sun kasvojen eteen. Tämä tilaisuus on, rakas Jeesus, sinun. Isä, nämä ja kaikki ihmiset ja me kaikki ollaan sinun. Siksi kiitos, että olet läsnä meidän kanssa. Niin sä oot sanansa luvannut, missä kaksi tai kolme on koolla. Sun nimessä, Jeesus, niin sinä olet paikalla. Ja siunaa ja varilee tämä tilaisuus. Ja siunaa Isä kokonaisuutta ja siunaa Isä voittoa. Anna Isä voitolle, voittovoitelu tähän tilanteeseen. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen. Amen. Voit olla erityisesti tervetuloa tänne melkein kotikonnuille. Hienoa, että saatiin hoidettua, tai Raili hoiti tämän homman kotio, että kiitos Raili. Otetaan yhteisellä laululla, aloitetaan. Ja lauluhan on hengellistä laulukirjasta numero 187, Golgatan veressä voima on. Ensi viikon ohjelmaa. Tiistaina kello 10 aamulla aamurukous. Keskiviikkona sanarukous ja ylistys. Ja Matti Ryynänen johtaa sitä tilaisuutta. Perjantaina kello 10 aamurukouskokous. Ja sunnuntaina kello 11 päiväkokous, ja siinä on vieraana Jyrki Palmi. Ja tässä nyt lukee, että mun pitäisi se johtaa, mutta katsotaan nyt, kun tämä meillä tämä pakka saattaa elää, että eihän sitä tiedä kuka se, mutta todennäköisesti se on minä. Loma-aika alkaa olla ohi niin maallisen työn kuin myös tämän oman rakkaan kotiseurakunnan osalta. Ja viime viikolla oltiin käytiin autolla ajelemassa tuolla pitkin maita ja maantoja Lapissa ja Ruotsissa ja Norjassa. Ja siellä ajattelin ja huokailin taivaiskälle sitten niin kuin aika paljon meidän seurakunnan asioita ja teitä jokaista. Yritin muistaa ja muistella. Sitä silmällä pitäen, niin alustuksessa haluan ottaa Paavalin ensimmäisen kirjan Timoteukselle, niin toisesta luvusta alusta palan matkaa ohjeita näihin meidän Jumalan palveluksiin, näihin meidän kokouksiin, jotka oikeastaan on niin kuin henkilökohtaisia niin sinulle kuin minulle. Mutta ennen kaikkea taivasten valtakuntaa silmällä pitäen. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus, Jeesus. Aivan selkeät ohjeet, varsinkin tähän aikaan, mitä me nyt tällä hetkellä eletään. Levottomuus, rauhattomuus ja ennen kaikkea tuo, miten hengellisiin asioihin maailmassa uskotaan. Miten laittomuus on saanut vallan. Niin meidän uskovaisten tehtävä on aivan selkeästi yhdistää joukot yli seurakuntarajojen yhdessä rukoilla asioiden valtakunnan päättäjien ja ennen kaikkea sisarten ja veljen, että säilyy se rauha, Jeesuksen tahdonmukainen rauha. Ei niinkään, että me ruvetaan näpräämään ja kiukuttelemaan hiekkalaatikkokiukkuilua, ettei savita samaan hiekkalaatikkoon leikkimään, vaan että tämä on meille kaikille. Tämä koti, että tämä saa olla särkyneiden majatalo, riippumatta iästä, rodusta tai siitä, kuinka menestynyt tai vähemmän menestynyt ihminen on. Otetaan tähän kaksi yhteistä laulua. Ensimmäisen laulun aikana kerätään uhri. Ensimmäinen laulu on Päivä on tuleva, 606. Ja sen jälkeen 187, Kerran Golgatalla. Ja sen jälkeen Voitto, ole hyvä.
Huomenta päivää, rauhaa. Mä taisin varmaan aika monelle jo sanoa, melkein kaikille rauhaa huomenta. Jotenkin tuntui niin kotoisalta tulla tänne nimittäin. Tuossa oltiin pikkasen hyvissä ajoin, mun mielestä, kun me oltiin jo ennen puolta täällä Pietarsaaressa, ja niin ajettiin Jaakon katua, ja siinä onkohan se 43 vai mikä siinä on se vihreä, siinä on sisäpiha, ja joskus 55 vai 60 vuotta sitten mun isä asui siinä pikkunen yksiö tai joku tämmöinen, niin mä olin sitten kesäisin aina silloin tällöin täällä, ja sitten oli hauska käydä siinä kattelemassa, ja ajatelkaa 55 vuotta, ei en uskoisi, että 55 vuotta sitten mä oon isän yksiössä siellä ollut, mutta sitten vielä aikaisemmin, muistatte, olittahan te aika moni siellä, isolla hiekalla oli ne leirit, eikö vain, meidän Hanna nostaa kättä, et sä ole kuule ollut varmaan siellä. Et ollut kuule, sä pannit hiuksiakin hyvin. Mä luulin jo, että se nosteli, että mäkin on ollut, että ei varmaan ole ollut siellä. Me tultiin sitten lättähatulla. Ja sitten tämä jo edesmennyt Maija-Liisa, vanhin sisar, oltiinko me Lapuolta vai mistä? Kun mä olin 10 Lapuolta, eikö vain? Ja Hautalan, meitähän oli heti puoli, siis vaunu melkein täynnä. Kato, kun oli meidän lapset, tai meidän perheen nämä, ja sitten teijä, ja olihan siellä varmaan jotakin muita, ja Maija oli ryhmänjohtajana. Ja tultiin lättähautulla jossain, Pännäisissä piti odottaa, ja sitten tultiin, ja isolla, siellä oli varmaan 200, eikö ollut? Joo, ja tehtiin hiekasta se ympyrä, ja sitten oli nuotio, ja Onni Vallittu oli monta kertaa siellä, ja yksi pieni muistikuva mulla on, mulla montakin, mutta yksi semmoinen vähän semmoinen, viittinkö mä kertoakaan. Katokas, kun siellähän oli vessat vähän kauempana sitten, nukuttiin teltassa. Ja yöllä piti lähteä käymään vessaan, ja eihän mä lähtenyt sitten. Ja mä tein sitten, kävin heittämässä vettä, ja tiedättekö te, Onni Vallitun teltan ihan kuule siihen lähelle. Ja sitten seuraava aamuavaus, kun oli niin onni vallittu nätisti sitten, että niin ja sitten vähän tässä vähän muistutetaan vielä, että jos tulee hätä yöllä, niin ihan mennään sitten vaan sinne vessaan saakka. Ja mä arvasin heti, että kenelle tämä oli tämä puhe ja tämmöisiä hauskoja, mukavia, en mä tiedä, oliko ne silloin niin kauhean mukavia, mutta nyt jo tuntuu vähän mukavammalta. Joo, ja tämmöisiä muistikuvia, ja no, nyt tulee tuossa hetkinen, syksyllä tulee 3 vuotta, kun jätettiin Kälviä. Me oltiin 16 vuotta, oltiin seurakuntatyössä Kälviällä, oltiin tietenkin Japanissa, ja sitä Japanin jakson jälkeen sitten 16 vuotta, ja oli se aika pitkä aika. Jotenkin mä monta kertaa jo yritettiin lähteä sieltä pois, mutta tiedättekö te minkä takia piti vaan sitkutella siellä? Kun Klapuriukka oli ollut 14 vuotta, niin mä ajattelin, että pitää tehdä ennätykset. Pikkasen, jos ei mitään muuta, niin vähän pitempään kuin Klapuriukka. Niin nyt tällä hetkellä, kun Kälviäkin täyttää kohta, eihän täällä ole paljon kälviäläisiä, älkääkä kertoko. Niin tiedättekö, kun tulee 100-vuotisjuhlat siellä, niin sitten, jos oikein tarkkaavainen, niin sitten siellä, että kuka on näin, niin saa vähän nostaa hän, lyödä henkseen, että pisimpään on oltu Kälviällä. No ei mitään, siellä oli hyvä. Lapset käynyt alakoulut ja ala-asteet, silloin sanottiin aina ala-asteeksi ja yläkoulut ja niin edelleen. Ja hyvä paikka, hyvä seurakunta ja niin edelleen, mutta sitten hetkinen, 2,5 vajaa 3 vuotta sitten, niin jätettiin Kälviä ja ollaan nyt asuttu Vaasassa huhtikuussa tuli, tietääks te, ei uskois, en ainakaan minä, 65 vuotta täyteen. Ja mä oon esitellyt sitä Eloon työeläkekorttia, sillä saa 70 senttiä alennusta Vaasan uimahalliin. Ja saa vissiin VR:lläkin jotain alennusta, ja onhan teilläkin monella semmoinen joku kortti ja niin edelleen. Mutta on ihan mukavaa ollut, menee nyt niin pitkälle, vois kertoa yhtä sun toista, että kuinka Jumala kuitenkin johdattelee, ja nyt on viime aikoina sitten, tiettäkö, niin mä ajattelen, että ihan jotain muuta haluaisin ainakin nyt hetken tehdä kuin seurakuntatyötä, ja se johdattui mukavasti, niin mä oon ajellut, siellä on Invataksi Niemi, jolla on 40 vuotta tehnyt jo sitä, ja parikymmentä inva-autoa, ja mä oon ollut laitossiirto ja sairaasta sairaalaan ja niin edelleen, ja kotiutuksia ja niin edelleen. Voi että, vaikka kuinka monta kertaa on käynyt tuolla Malmskan, B1, B2, B3 ja niin tuttu sairaala se, ja aina silloin tällöin sitten tänne, ja mä oon tykännyt siitä saan sitten tehdä ihan omaan tahtiin ja sillä lailla. Mä oon tykännyt ja voi että, siinä on, jos on vähän pitempi matka, niin mä aloittelen aina näin, että kun ne sanoo sitten, Niemenkin jo mä tunnen pikkupojasta kanssa, niin sanoo, että muista voitto, se ei ole mikään saarnapönttö sitten se ratti. Ja mä sanoin, että ei, tietenkään, ei missään nimessä. Mutta mä aloitan näin, että tämähän, esittelen itseni, että tämähän ei ole mun varsinainen ammatti, että mä oon yli 40 vuotta, 45 vuotta, oli ihan muissa hommissa. Ja sitten mä oon hiljaa, ja sitten hetken päästä niin kysyn, anteeksi, saa kysyä, mitä sä oot tehnyt? Ja sitten alkaakin se keskustelu, ja johdattanut, ja tämän aikana, niin yksi setä sitten muutti, kuoli ja hänen leskensä, niin soitti mulle, että kun sä oot pastori, niin voisitko sä siunata mun miehen haudan lepoon ja voisit ilman muuta. Ja sitten joku sanoi, että voi Tuukko, sä muisto, oli viimeisen reisun sitten ajoin tuolta Turusta sitten, niin voiko sä tulla muistutilaan ja voiko sä pitää. On ollut, niin kuin, tiettäks te, niin kuin, ihan niin kuin huomannut, mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mä oon tavannut paljon enempi korvia, kuuntelevia korvia kuin Kälviä saarnapöntöstä. Ihan totta. Ja monesti olen niin kuin ajatellut näin, että Että on kyllä niin kuin nostanut hattua kaikille, jotka ovat seurakuntatyössä, ja se on niin kokonaisvaltaista. Mutta nyt, kun olen ollut tässä näin, niin kun tuut kotiin, niin ei sitä oikein tiistaina saa. Se jotenkin niin kuin on niin kuin, mä nostan taas hattua kaikille niille, jotka tekevät oman toimen ohella, niin kuin sanoit äsken, kuinka oman toimen ohella työtä ja voi että, sanoinkin, että sun kanssa taisi puhua, että 5-7 vuoden välein pitäisi pastorit olla aina yhden vuoden jossakin ihan muissa hommissa. Vähän niin kuin, tiettäks te, sillä lailla niin kuin saa sellaista perspektiiviä ja sitä voi olla, kuulkaa julistaja, ihan kuulkaa joka paikassa. Aivan varmaan. Ja sellainen asia, että kuinka tärkeää on pastorihomma, mutta kuinka tärkeää on sitten kaikki ne vapaaehtoiset. Eihän seurakunta pyörisi, aina sanoin Kälviälle, että 80-90% tästä seurakunnan kaikesta työstä tekee vapaaehtoiset. Ja näinhän se on, että niin kauan kun kaikki pyörii, ei kukaan huomaa, mutta sitten kun jotakin työtä, tehtävää ei tehdä, sen huomaa kaiken. Näin on, että kyllä se on näin, ja käymme yhteistyössä vain, niin semmoinen laulu on olemassa. Näinhän se on seurakuntatyö, yhteistyö. Ja tämmöisiä ajatuksia tässä, ihan mukava oli ajella tässä näin, ja olen sitten autellut siellä täällä tuolla, ja kun Vaasaan muutettiin, niin mä sanoin Terolle, nyt jo hänkin on lähtenyt vasta pois ja sinne on tulossa nyt ihan näinä päivinä sitten toi velimatti Köykkä Lapualta siirtyy seurakuntapastoriksi. Ja sanoin silloin, kun muutettiin kokonaan Kälviältä Vaasaa, että mä sanon näin, että siellä missä tarvittaa, niin pyytäkää, mutta mä en tyrkytä itseäni. Ja niin edelleen, että pyytäkää aina, ja aina silloin tällöin on pyydetty, ja saa Laihialla siellä täällä tuolla sitten autella seurakuntia. Joku aika sitten mä kotona sanoin Päiville, että mulla olisi 3 saarnaa. Niin Päivi heti sanoi, että älä vaan kaikkia puhu. Ja no mä sanoin, että ei, että yksi olisi, mä sanoin, että voi että, kun mä oon meinannut, että sitäkin Vaasa on vihjailu monta kertaa jo Vaasa, mutta se on niin pitkä puhe, että mä tällaiset alkupuheet pitäisi mennä heti aiheeseen. Ja päämäärätietoinen seurakunta, voi että se on hyvä aihe, mutta sitten Päivi sanoi, että jos se on pitkä puhe, niin älä ota sitä. Mä sanoin, on se pikkasen pitkä. Sitten toinen, mä sanoin, että voi että sellainen aihe, mä en ole itsekään kuullut pitkä aika. Olisi ihan itse kiva itsellekin saarnata. Jeesuksen toinen tulemus, eikö vain? Mutta sitten kolmas aihe oli Jumalan kuva. Minkälaisten silmälasien kautta me katselemme Jumalaa? Nämä 3 aihetta. Ja Päivi sanoi sitten, tosiaan niin kuin äsken sanoin, että täällä nyt vaan kaikkia ala puhumaan. Ja mä päädyin kuitenkin tähän Jumalan kuvaan. Ja voi että se Jeesuksen toinen tulemus, sekin on kuulkaa niin, kyllähän te olette kuullut vuosikymmeniä sitten, eikö vaan. Eihän nykyään niistä enää paljon puhuta. Me ollaan totuttu, että ei, kun ei viime vuonnakaan, ei tänäkään. Niin mutta varsinaiseen aiheeseen. Mä tämän kuitenkin ajattelin näin, toivottavasti ja mä uskon näin, että kuitenkin sitten meille itse kullekin itselle kans hirveän tärkeä aina muistuttaa. Ja silloin, kun itsekin niin kuin vähän se ajattelee, että hetkinen, näähän on hyviä Raamatun kohtia, niin alkaa niin kuin tuntua, että elämään. Mäpä luen tämän oikein tutu Jesaja 40 ja sieltä 12 jae eteenpäin 18. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on 3. mittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret, vaalla kukkulat? Kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun? Opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien. Kenenkä siis te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Nyt voitaisiin vaikka jakaa niin kuin koulussa paperilaput ja siinä, että joko saat piirtää tai sitten tällaisilla ranskalla kirjoittaa tai ihan miten vai minkä muotoiseksi, niin kuin tässä oli nyt, keneenkä siis te vertaatte Jumalaan? Mehän puhutaan Jumalasta aika paljon, eikö vain? Ja Jeesuksesta, kolmina, isä, poika ja pyhä henki, yhtä, mutta kuitenkin kolme eri persoonaa. Minkä muotoisen Jumalan? Minkälainen ensimmäinen ajatus tulee Jumalasta? Minkä muotoiseksi te hänet teet? No jos oltaisiin Japanissa, niin me aika nopeasti niin kuin voitaisiin ajatella sitten, että siellä olisi sitten muotoja tulisi ja kuvia tulisi ja on kivestä, on puusta, on voi, että on. Heti, mutta entäpä nyt me? Niin minkälainen käsitys tai ajatus tai minkälainen niin kuin semmoinen, kun Jumalasta puhutaan, niin tuleeko heti tämä alttari tai tämä saalemmin ruko, joo, Jumala siellä. Tai jo, minkälaisia ajatuksia tulee? Nimittäin vähän aika useasti Jumalan palveluksissa, tilaisuuksissa, me puhumme Jeesuksesta, Jumalasta, pyhästä hengestä. Nimittäin elämässämme on henkilöitä, joiden vaikutus on muovannut käsitystämme Jumalasta. Muodostuu ikään kuin tietynväriset silmälasit, joiden läpi katselemme myös omaa Jumal-kuvaamme. Omaa Jumal-kuvaamme. Käsityksemme Jumalasta on siis muodostunut niiden, voisiko sanoa niiden silmälasien läpi, joilla olemme katselleet esimerkiksi elämässämme vaikuttaneita hengellisiä auktoriteetteja. Meidän hengellisiä isiä, äitejä, meidän hengellisiä esikuviamme. Näinhän se aika pitkälle on. Toki opetuksella ja varmaan kuukaan musiikilla ja on suuri vaikutus Jumalakuvan muodostumiseen. Ja tuohon laitoinkin itselle, että joskus julkisuuskuva Jumalasta muokkaa enemmän televisio tai kirjat tai lehdet, julkisuuden ihmiset tai niin, sanotaan vielä pastorit, kuin itse Jumalan sana. Se ikään kuin pikkuhiljaa muokkaa. Kuunnelkaapa vain. Saa olla aika iso niin kuin arvokas titteli uskonnollisessa yhteisössä ja puhuu ihan sellaisia, että pikkupoikakin tajuaa, jos on kerran Raamatun puolella, että eihän toi pidä paikkansa yhtään mitään Raamatun sanan kanssa. Mutta se pikkuhiljaa muokkaa, kun voisiko sanoa, mitä isot edellä, sitä seurakuntalaiset ja yhteiskunta perässä. Mä uskon, että niiden silmälasien läpi kun kuullaan kommentteja eri puolilta, sitten tasoita, no ei tämä niin, sillä, no näinkö se nyt on? Näin nyt yksityisasioon. Kyllä te ymmärrätte viisaina, uskovina, että ja ollaan törmätty, jatkuvasti törmätään. Mulla on muutama sellainen kohta. Nimittäin joillekin Jumala näyttäytyy sellaisena juoksupoika Jumalana. Mä olin 10-vuotiaana, 15-vuotiaana kukkatsupparina Vaasassa. Anemonen kukkakauppa ja pääsiäinen ja hetkinen, kaikki juhlapyhät aina sai, kun vei kukkia sitten. Juoksupoika. Siitä sai hyviä semmosia ekstra, joo. Mutta Jumala joillekin näyttää juoksupoikana. On niin sanottu juoksupoika Jumala. Että Jumala on todellinen ainoastaan silloin, kun hän on minulle juoksupoika. Jumala, joka tyydyttää minun kaikki tarpeet, uskovan kaikki tarpeet tässä ja nyt, välittömästi ja heti. Eikö vain? Vasen ei oikein tule, mutta tämä tulee paremmin. Tiedättekö te, niin kuin että napsautetaan sormia, Jumala, tuppas sillä tavalla, että on semmoinen juoksupoika Jumala, tunne vähän se. Tällainen Jumala luo paratiisin silmiemme eteen, jossa uskova ihminen tarvitsee vain ojentaa käteensä tai napsauttaa, niin kuin äsken yritin napsauttaa sormia. Ja hän saa poimia hedelmä puista. Juoksupoika Jumala johdattaa myös uskovaa taivaaseen sellaista tietä, jossa kaikki puute ja kärsimys, vastoinkäymiset ovat kadonneet. Joskus tämmöiseen jumalkuvaan törmää, eikö vain? Henkilö, jonka uskotaan jumalkuva, Jumalan kuvaa, on rakentunut yksinomaan. Ilman muuta Jumala on kaikki valtias ja kaikki voipa. Mutta yksinomaan siihen, että hän on niin kuin juoksupoika, meidän juoksupoika, yksinomaan sen varaan, että Jumala täyttää aina kaikki minun toiveeni. Tällainen uskova, ehkä, otetaan pois se sana ehkä, joutuu väistämättä pettymään. Jos Jumala olisi juoksupoika, kuka olisi silloin oikea Jumala? Juoksupoika Jumalan muotoisen Jumalan tuottamien pettymysten tähden. Usko Jumalaan on aina veitsen terällä. Oottehan te pitkään olleet uskontia, on sellaisia, on niin kuin veitsen terällä, eikö vain? Usko kestää ja on vahva vain niin kauan kuin kaikki tarpeet ja toiveet täyttyvät. Silloin ollaan korkealla, tietääks te? Todistetaan, kiitos. Ja seuraavana aamuna saattaa olla, että löydetään katuojasta. Mutta usko Jumalaan on vaarassa sortua heti, kun Jumala ei annakaan sitä, mikä minusta tuntui niin kovin tärkeältä ja tarpeelliselta omasta mielestäni. Pahimmillaan nimittäin toistuvat pettymykset tuottavat tällaiselle ihmiselle, uskovaiselle, kokemuksen hylkäävästä, ihmiselle selkänsä kääntävästä Jumalasta. Uskova tuntee joutuneensa eroon siitä elämän antajasta, joka vain ojentaa käteensä poimiakseen hedelmät. Taivaallisesta isästä usko alkaa horjua, hengellinen vuoristorata. Tiedättekö te, on väistämättä edessä. Ja kyllähän me tiedetään, että tässähän on nimenomaan kasvun paikka. Sillä kasvu edellyttää aina jossakin vaiheessa luopumista passiivisesta vastaanottajan roolista. Siis nimenomaan semmoisesta passiivisesta, kun minä vaan napsauttelen siellä täällä ja niin edelleen, ja Jumala on juoksupoikana. Jumala asettuu oikealle paikalle ihmisen herraksi, ei orjaksi. Tällainen Raamatun paikka saattaa tuntua tosi oudolta, jonka nyt luen henkilölle, joka pitää Jumalaa juoksupoikana. Totisesti, Johannes 12 ja 24, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Nisun jyvän tie on usein tällaiselle uskovalle aika vaikea. Monelle liian vaikea. Mieluummin kuuntelisi Arnoja, joka vähän hilppaa sieltä. Kyllähän te tiedätte menestysteologia, eikö vain? Se on epäuskoa sitten tämmöiset puheet joillekin. Juoksupoika Jumala. No mennään nopeasti eteenpäin, ettei kahvit jähdy. Eihän niitä ole vielä keitetty, vai onko jo? Sano totuus. Ei ole. Joo, no hyvä, kiitos. Mulla on pikkasen vielä pitkä puhe. Mä ajattelin, että jos ne on nyt jo keitetty, niin keität kyllä uudet, Raili. Nimittäin seuraava kuva. No nyt hän lähtee painamaan nappia sieltä. Älkää nyt kaikki lähtee, ei se ole valmis vielä. Nimittäin seuraava, voisiko sanoa, on tällainen Jumalasta kuva kuin hallitsija. Tai voisiko sanoa vaikka rajusti, pyöveli Jumala. Pyöveli. Oletteko te kuullut sellaisia todistuksia, joissa pilkahtelee sellainen hallitsija, pyöveli Jumalan todistus? Tiedättekö te? Jotkut mieltävät Jumala ainoastaan pelkästään sotajoukkojen jumalaksi. Tämänkaltaisen Jumalan tehtävä on luoda rajoja näiden rajojen sisäpuolella Saalemin helluntai-seurakunnan jäsenet. Ei muuta kuin ulos vain. Sellainen oikein pyöveli Jumala oikein tulee rintaan vai onko tuo vatsan pohjasta asti oleva ääni. Semmoinen rajoja, järjestystä ja kontrollia. Valta ja voima ja kunnia ovat keskeisimmät arvot, eikö vain? Jotka saattavat alkaa jopa sairaaloisesti hallita uskovan omaa elämää. Menee pikkasen kuulkaa Mooseksen lakin alle. Tämmöinen, että eikä tiedä ollenkaan, minkälainen evankeliumi pitäisi olla. Oikein sellainen hallitsija, pyöveli, aina katsomassa, että mitä muut tekee. Kontrolli, oikein kontrollifriikki. Saarnaajankin tehtävä on kiertää vaan, jos ei muuta, niin seurakuntalaisten ohjaajaa, että mitä siellä. Hänestä tulee Herran soturi, joka saa tehtäväkseen kirkastaa Jumalan pyhää nimeä hävittämällä ympäriltään kaiken synnin ja saastan riettaudet sekä siinä ohessa myös kaikki epäpyhät ja vääräuskoiset, jotka vastustavat Jumalan valtakunnan tulemista. Siis ymmärrätte, mä vähän karrikoin nyt vähän se. Heidän ainoa tapa pelastautua on erottautua vääräuskoisista. Haiskahtaa pikkasen väärään. Langenneista. toisin ajattelijoista ja liittyä valittujen pyhien joukkoon, jotka elävät siellä rajojen sisällä, ettei korona leviä kuplassa. Kyllä me välillä saarnaajat ollaan sellaisella pastori. Mä kerran tuolla Pohjanmaan työntekijäpäivässä kaksi vuotta sitten alavuudella jostain pastorikuplasta, mutta piti olla varovainen sitten, kun nyt on helppo puhua. Mutta tiedättekö, tällaisen Jumalan läheisyyden, oman tahdon tie ja hallitsijan Jumalan tahdon tie muodostavat aina toisensa poissulkeviksi vastakohdiksi. Sotatila Jumalan, armahtavan Jumalan kanssa on valmis. Psalmissa on 49 ja tällainen Raamatun kohta. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Tämän tyyppiset Raamatun kohdat halutaan unohtaa. Ne muistuttavat liikaa rakkauden Jumalasta. Jumala nähdään mieluummin maailmankaikkeuden sadistina, joka vaan katselee, että koska saa niin kuin kostaa ihmisille heidän syntiensä mukaan. Pyövelinä, joka käskyjen avulla ohjaa uskova oikealle tielle. Siellä sanottiin, että mene ja täytä ne kaikki. Eipä täyttänyt. Niin sitten sä pelastut, kun kaikki nämä, kuulkaa, täytät. Silvu plee. Voit yrittää. Saat pelastautua, saat oikein papukajan merki, jos nämä kaikki säännöt ja nämä käskyt täytät. Näinhän se on, mutta että olisi, että minun armossani, että on kyllä. Hetkinen, ja se, että minun, ja sanotaan, että minun ruokani ja minun juomani on se, että mä teen ihan vapaasta omasta tahdosta minun lähettä Jumalani tahdon, eikö vain? Eikö silloin niin kuin, anteeksi, saanko ottaa takin pois, sullakin oli takki pois. Joo, niin jotenkin, joo, kiitos. Niin, tiedätkö, jos sä meet syömään, nyt kun mennään kahville, Raili, anteeksi vaan, mä taas vähän. Niin ilman muuta me ajatellaan, että onpa, ja muistakaa kehua sitten pulla, onpa hyvää pullaa. Ja syödään niin kuin mielellään. Eikö vaan, onpa hyvää kahvia. Mitähän sä oot kehittänyt tämän näin? Sinun tahtosi, Herra, minä teen minun ruokani, tiedättekö, minun juomani on se. Eihän me kukaan haluta mennä pizzeria tai jonnekin kahville. Yök, yök, oikein, että tulee oksennut. Yök, yök. Sitten, niin eikö se ole tämä evankeliumi tarkoittaa näitä, että mielelläni, eikö vain evankeliumi. Eikö se ole, että good news, hyvä uutinen, eikö sitten, että oikein, että yök, yök. Mutta joillekin semmoinen niin kuin hallitsija, semmoinen oikein, tämä ymmärrätte sieltä niin kuin Mooseksen lakin, täytä ne kaikki ja ole siellä rajatussa. Siellä kyllä ahistaa. Tuonpuoleinen Jumala. Ilman muuta. On olemassa tuonpuoleinen Jumala, mutta Luukas, muistatte siellä Luukas 16:24, niin isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa. Mitä? Kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni sillä, mitä nyt pikkasen anne siihen kieli. Sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Uskon asioitahan kutsutaan usein perimmäisiksi asioiksi, eikö vain? No on niitä perimmäisiä asioita. Joidenkin mielestä ne kuuluvat vihoviimeisimpiin asioihin. Pappia ja seurakuntaa tarvitaan vasta, kun seurakunnan jäsen on kuolemaisillaan. Eikö vain osasto, se ja se, voisitko käydä? Nyt on lähdön paikka. Hyvä, että silloin, edes silloin, mä oon ollut, voisin kertoa, viime syksynä mun seuraavaksi veli Keijo tuli tieto, että ei ole kauan enää. Sisko, mä sanoin sulle, että mennään sunnuntaina, kun mulla oli just joku pitkä ajo. Niin... Sisko vaan sanoi, että ei, kun lähdetään lauantaina heti. Ja mentiin lauantaina sitten. Turkuun ajettiin Vaasasta. Ja mä sanoin sitten, että taidettiin olla siinä. Mä sanoin, antakaa mua olla hetken aikaa Keijon kanssa kahdestaan. Ja siinä sitten, se oli 4-5 aikaa iltapäivällä. Mä sanoin, elämä on kuljettunut näin. Mutta Keijo, nyt on lähdön hetki. Saanko mä julistaa sulle kaikki synnit? Haluatko sä, että mä julistan Jeesuksen maahan vuotaneen veren kautta kaikki synnit anteeksi? Eihän siinä oikeastaan muuta kuin nyökkäili. Seuraavana aamuna tuli tieto, että Keijo on muuttanut taivaan kotiin. Ilman muuta ja kiitos Jumalalle. Mutta jos Jumala muodostuu ikään kuin sen viimeisen tuon puolen, vasta silloin tarvitaan se elämän vetreys, voima, innokkuus. Poltetaan kaikkialla muualla, mutta ei Jumalan läheisyydessä. Ikään kuin tuon puoleinen Jumala. Joskus Jumala halutaan varastoida jonnekin kauas, taivaaseen, tuonne, rajan toiselle puolelle, ei tähän arkipäivään. Turvallisen välimatkan päähän, että minä saan elää täyttä elämää, vapaata elämää ilman Jumalan näitä. Niin. Jumala ei mahdu arkipäivään, tähän hetkeen. Elämä Jumalan kanssa on kehittynyt, kuten kaikki muukin. Siitä on tullut niin sanottu laatuaikaa, joka huipentuu kerran kuukaudessa tai korkeintaan pari kertaa kuukaudessa, joka toinen viikko 1,5 tuntia kestävään juhla Jumalan palve. No en mä nyt halua sua syyttää, jos sä et pääse töittes puolesta. En mäkään ole viime aikoina joka sunnuntai en ollenkaan. Mutta jos se asenne tuon puoleinen jossakin lokerossa kaukana. Jumala ja Pyhän Hengen läsnäolot koetaan sellaiseksi ahdistavaksi. Koska ne koetaan rajoittavan ihmisen itsemääräämisoikeutta. Jumala saa kyllä olla olemassa sillä ehdolla, että hän pysyy kaukana taivaassa siellä tuon puolella, rajan tuon puolella. Ja antaa ihmisen hoitaa rauhassa omia bisneksiä asioitaan maan päällä. Ja Jumala hoitaa omiaan taivaassa, kuten jossakin olet lukenut varmaan, tervehdimme toisiamme, mutta emme seurustele. Mistä kirjasta se muuten on, olet varmaan lukenut. Tuonpuoleinen Jumala välähtää silloin tällöin juhlapuheissamme. Hän on kuva ylhäistä, mutta etäisestä ja nimenomaan persoonattomasta Jumalasta, jota kutsutaan ympäripyöreksi korkeimmaksi kansojen hallitsijaksi, kaitsijaksi ja Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jotenkin tuntuu, että ei nyt tähän hetkeen, ei nyt tähän. Sitten kun mä oon tässä ajellut noita, niin kyllä mä oon ollut ihan siinä muutamissa saanut siunata. ihmeellisiä juttuja. Yksi asiakas, jota mä kuskasin, hän aina soitti, että onko se voittovapaa. Sitten sanoi, kuule, kyllähän kaikki tietää. Mä olen nuorena seurakuntalainen. Siellä ja siellä kaupungissa. Hän äiti, se on vieläkin helluntaiseurakunnan jäsen. Kyllä mä kuule kaikki nämä tiedän. Mä sain häntä olla siunaamassa kerran syöpäosastolla sitten. Kiva, että on se viimeinen mahdollisuus, mutta mä uskon, että Jumala olisi, niin kuin halusi seurustella, että heillä olisi elämä, olisi yltäkylläisyys, että se ruoka ja juoma maistuisi, uskon elämä, se olisi niin kuin tämmöistä. Silloinkin tuntuu mukavalta, vaikka olympialaisia katsotaan. Ja sanotaan kiitos Herralle, että ei yhtään mitalia tullut. No ei, kyllä mä olisin halunnut, että yksi olisi tullut. Mä oon kova urheilee, penkkiurheilema. Yksi tai parikin vielä silmälasia tai kuva. Vaatija. Sellainen vaatija Jumala. Oletteko joskus kuullut vaatija Jumalasta? Nimittäin jos kuvamme Jumalasta on vaatija Jumalan muotoinen, silloin tämän muotoisen Jumalan anteeksiantokin on ehdollista. Ihminen jää aina omien tekojen varaan. Hän ei myöskään voi vakuuttautua Jumalan armosta. Eikö se kuulunut jotenkin näin yksinkertaisesti? Ansaitsematon Jumalaan. Niin, eikö se ole niin kuin semmoinen helppo niin kuin määritelmä? Olen varmaan sanonut, mutta silloin joskus, kun tultiin Japanista ja tehtiin remonttia siinä, missä me asuttiin vanhassa Vaasassa, ja jätettiin auto siihen, tuotiin jotain tiiliskiä, ei noita laattoja, että kannetaan. Ja no eihän mitään, justi oltiin tultu Japanista ja tultiin ulos, niin sakkolappu. Sakkolappu heti, mä en muista paljonko se oli. Ja mä menin sen sakkolapun kanssa sitten siihen poliisilaitokselle ja mä sanoin, että koitan nyt kuvitella. Ensinnäkin mä just tuun kuulen Japanista ja remontoidaan taloa ja kannetaan siihen, ajan auton siihen lähelle rappoja, että kannetaan noin. Ja sitten kun on viemässä sitä laatikkoa sinne, niitä laattoja, niin joo, annetaan sakkolappu. Mä sanoin, että ajaisi tähän sinäkin siihen sitten ja se katsotaan vähän noin ja sitten se teki kuule semmoisen jutun se mikä vastaava poliisipäällikkö otti ja katteli niitä hetken aikaa ja että no kuule tehdäänpä nyt niin että minä revin tämän sakkolapun ja sitten hän hoitaa tämän näin ja kun mä sipsuttelin sieltä yläkerrasta, en käyttänyt hissiä, niin oi että tuli kevyt olo. Mä olin ansainnut sen, siinä on se merkki, mutta sitten mä puhumalla, olen elättänyt yli 40 vuotta itteni. Tässäkin sain taas joku 40-50 sako niin puhumalla ja tuli semmoinen kevyt tunne. No onhan sullakin, että sä, jos sä syntiä, synnin palkka on kuolema, eikö vai? Joo, jos teet syntiä, niin ei muuta kuin... Tämähän se on se raamatun henki, tai siis tämä opetus sieltä, että jos et täytä kaikkia, niin ei muuta kuin... En uskalla näyttää toista kertaa, mutta näinhän se on. Vaatia Jumala. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Rauha Jumalan kanssa. Vähän eri kuin se vaatia Jumalan. Rauha Jumalan kanssa ei ole sellaista, mikä tulee ja menee, sellaista, mikä vaihtelee oman sydämen vaihtelun mukaan. Rauha Jumalan kanssa on olotila. Ei tunnetila. Se on olotila. Ei sellainen tunnetila. Joskin Jumalan rauhapoikkeukset myös kyllä tuntuu sydämessä, eikö vain? Joo. Mutta vaikkei tuntuisi miltään, vaikkei tuu sellainen lastenlaulu on olemassa, eikö vain? Voi että, kun alkaa tulemaan noita lastenlauluja mieleen. Joo. Niin kyllähän se tunnetaan. Se on jopa autuaalista olotilaa, eikö vain? Vähän niin kuin katsoo, että onko noin vähän... Ei mitään omistamatta, mutta omistaen kaiken. Eikö ne joskus ne kertoo, että pikkasen on. Mutta eikö se ole autuaalinen olotila? Aina parempaa on edessä Jumalan kanssa. Ei tällaisen vaatia Jumala. Koitapa sellaisen kanssa hetkeä olla, niin sullakin menee aika lailla ja aletaan kuulkaa pitää kirjaa. Kristuksen rauha perustuu täysin Jumalan armoon. Se on vastakohta vaatia Jumalan muotokuvaan. Syntinen, joka avuttomana katsoo Kristukseen. Jumala julistaa hänet vanhurskaaksi. Juuri tämä on uskoa. Juuri tämä on sitä uskoa. Avuttomana turvautuu Kristukseen. Syntiä tehneenä, langenneena, töpänneenä. Turvautuu Kristukseen. Se on Kristuksen työn varaan heittäytymistä. Ja nyt kysyn, kuinka moni on hypännyt penttihypyn? Eikö yhtään? Tiedettähän te, penttihyppy. Laitetaan valjaat. Sulle ja mulle pitäisi laittaa aika paljon, kun vähän yli 100 kiloa. Mulla on, ei sulla ole. Onko? No joo, me laihdutetaan. Pitäisi laittaa ne valjaat, tiedätkö, lasketaan kuinka paljon on. Ja sitten mennään jostain korkealta, hypätään ja sitten ne valjaat kestää. Mennään näin ja sitten poi oi 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 poi oi 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 poi oi oi oi. Eikä mitään. Tiedättekö te? Ne valjaat kestää. Se on turvautumista. Tämä usko on niinku turvautumista, että Kristuksen työ kestää. Munkin kohdalla, eikö vai? Se on niin kuin heittäytymistä Jumalan armon varaan. Vähän joskus huikasee, poi oi oi oi, se nousee ja siellä hetkeäkään ja jo 50, en mä tiedä saako enää 50, se taitaa maksaa enempi. Joo. Jos suhteemme Jumalaan perustuu vaatia Jumalan muotokuvaa, silloin myös ihmisen, minun oma anteeksi antoni, ihmisen oma anteeksiannon edellytyksenä on aina se, että minua vastaan rikkonut lähimmäiseni tunnustaa ensin pahat tekonsa, sitten pyytää niitä anteeksi mielellään julkisesti ja lupaa loppujen lopuksi vielä jatkossakin pidättäytyä pahan tekemisestä minua kohtaan. Anteeksianto tällaisen ihmisen kohdalla aina ehdollista, eikö vain? Ja mä muistan... Kyllä me ollaan oltu aika tiukkoja joskus. Aika tiukkoja joskus, että vähän niin kuin sellainen, mutta ehkä Jumalan armo on päässyt vaikuttamaan meissäkin, itse kussakin, minussa ja sinussa ja meissä kaikissa, että ollaan tultu vähän niin kuin enemmän niin kuin sillä lailla, että armollisemmaksi, eikö vain? Joo. Viimeinen, parantaja, vapahtaja. Parantaja Jumalan muotokuva. Nimittäin Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta kertoo hieno esimerkki vapahtajasta, siitä parantaja Jumalasta, vapahtaja Jumalasta. Tuhlaajapojan isän anteeksianto ei ollut ehdollista. Isä vain iloitsi siitä, että poika oli palannut takaisin isän luokse. Paluu isän tykö, sen tuhlaajapojan paluu isän tykö, oli kokonaisuudessaan anteeksi pyyntö. Ja tiedättekö te, se riitti isälle, mutta se ei riitä useinkaan ihmisille. Minä nousin ja menin isäni tyköön ja sanoin hänelle, isä, Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. On taivasta, että sinun edessä. Monen muunkin ihmisenkin edessä on tehnyt syntiä. Jumala, jonka muotokuva on parantaja. Jumalan muotokuva. Vapahtaja, Jumalan muotokuva. Hän vain rakasti poikaansa juuri parantajalle ominaisella tavalla ehdoitta. Pojan tekemiset vieraalla maalla olivat isälle itse asiassa sellainen epäoleellinen seikka. Isän silmissä poika ei ollut vastuuton tuulari tai moraaliton irstailija, vaan isän kärsivä ja onneton lapsensa, jota hän oli suuresti ikävöinyt. Hänen tunteensa ja rakkautensa poikaa kohtaan ei ollut siitä kautta, että näki, että sitä ja tätä ja tuota on tehnyt, vaan että mä olen ikävöinyt tätä. Nähdessään poikansa isän katse suuntautuu pojan tekojen ja laiminlyöntien, pojan suoritusten ja pojan moraalin tuolle puolelle, tuhlaajapojan sisimpään. Se mitä isä näki oli niin arvokasta ja arvokasta ja merkittävää, että sen vuoksi kannatti järjestää suuret pidot ja juhlat. Nimittäin tuhlaajapojalla ja hänen veljellään molemmilla asui sydämessään vähän sellainen vaatia Jumalan muotokuva tai silmälasit. Molemmat olivat periaatteessa sitä mieltä, että oikeuden tulisi tapahtua. Näin se oli. Molempien veljesten katseet olivat suuntautuneet tekoihin ja laiminlyönteihin, ihmisen moraaliseen ominaislaatuun. Teot ja suoritukset ovat vaatia Jumalan seuraajien ihmisarvon ehdoton mitta. Tuhlaajapoika sanoi, ettei hän ole sen arvoinen, että isä kutsuisi häntä enää pojakseen. Näinhän siellä sanottu. Joo, sen arvoinen. Tuhlaajapojan veli oli taas sitä mieltä, että isä toimi epäoikeudenmukaisesti, kun isä ei palkinnut häntä nuhteettomasti palveluutta ja elänyttä poikaansa. Ja taas taivaallisen isän katse, eli tämä parantaja Jumala, vapahtaja Jumalan katse, suuntautuu paljon syvemmälle kuin veljesten juridismoraaliseen vaatimukseen. Molempien veljesten mielestä anteeksianto olisi tullut perustua ehdolliseen anteeksiantoon. Niin se tuhlaa jopakin. Mutta ei, ihan heittää häränpölyä. Eihän tämä voi olla mahdollista, että lähtökö, mä oon ihan täysvaltainen. Tehdäänkö nyt niin, että aletaan niitä elämän aikana tehdä syntejä tässä nyt panee listalle? Kuka on kirjurina? Tulee muuten pitkä kokous. Mä voin aloittaa. Vaatia Jumalahan on niin, että pannaan lista ja katsotaan. Onko ollut vaellus näiden tekojen jälkeen? Ootko langennut monta kertaa? Ei, tällaista listaa isä parantaa, vapahtaja Jumala, ei. Ei muuta kuin sanot nopeasti vaan sieltä uudet vaatteet, sormukset ja niin edelleen, niin syöttövasika ja näin. Rangaistus tuhlatuista vuosista olisi ollut vähintä, mitä isänä olisi täytynyt vaatia. Ja tuhlaajapojankin mielestä olisi ollut oikein, jos hänet olisi tuomittu pahoista teoista. Valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Julistuksemme pääpainon tulisi olla vapahtaja Jumalan muotokuvassa. Eikö vain? Evankeliumi julistaa meille vapahtajan muotokuvaa. Ja oikeastaan ei mitään muuta kuin vapahtaja Jumalan muotokuva. Risti puhuu meille sovinnosta, anteeksiannosta, ehdoitta. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantut. Ihan lopuksi, piirtyköön tämä vapahtajan muotokuva sydämimme, kun katselemme ristin Herraa, evankeliumin Jumalaa, vapahtajan Jumalaa. Eikö vain? Joo, kyllähän me ollaan aina välillä yritetty vähän muutakin kautta, mutta kyllä siinä hengellinen astma tulee. Ahistaa. Eikö vain? Ahistaa. Jumalan armoa ja rauhaa, näin me aina sanotaan, kun sanotaan joo. Ja siihen on hyvä päättää. Rukoillaanko? Joo. Joo, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sä tiedät meidän ajatuksemmekin jo kaukaa. Me saadaan olla tässä ihan sillä rennosti ja vapaasti. Ja toki meillä on se traditio, että me kysytään, kenenkä puolesta saadaan rukoilla ja muistaa ja niin edelleen. Hyvä tapa eikä mitään, mutta Jeesus, niin kuin siellä Raamatussa kansien välissä, että sä tiedät meidän ajatuksemmekin jo kaukaa. Nyt kun me tässä omine ajatuksinemme, rukousaiheinemme, ollaan hiljaa sydämessä, ajatuksia tulee aika paljon, rukousaiheitakin saattaa tulla aika monta. Ja kiitos siitä, että sä nää kaikki meidän rukousaiheet kuulet, otat huomioon, näet. Ja me pyydämme tässä yhdessä, kun rukoilemme, että niihin asioihin sinä voisit vaikuttaa, että sinä vaikuttaisit meissä itsessämme tahtomista ja tekemistä, mutta myös meidän ympärillämme olevien ihmisten parissa tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi pääsisi toteutumaan. Ja me voisimme jopa sitten jossain vaiheessa sanoa, että silloin kun me rukoiltiin yhdessä, ajatuksen kautta kerroin sinulle omat murheeni, pyyntöni, rukousaiheeni, niin sinä vastasit minulle, johdatit minua, näytit, miten tulee toimia. Ja nyt näin me uskomme siihen, että sinä meidän sydämessämme Pyhän Henkesi kautta asuva persoona näet ja kuulet meidän rukousaiheemme, pyyntömme. Ja me pyydämme vastaa niihin sinun tahtosi mukaan. Ja saamme vielä toinen toisiamme siunata yhdessä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimen Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Siunausta. Saanko mä kertoa yhden vielä? Niin kuin te huomaatte, että niin kuin aikaisemmin oli aina 2-3 puhetta viikossa. Nyt on vähän harvemmin. Niin tiedättekö te, mitä yksi saarnaaja, oikein vanhuskas saarnaaja, joka kierti, en muistanut kuka se oli nyt, muistatko Päivi, se, joka sitten oli kokousmatkalla ja sitten sen talon nuoret, että nyt seurataan, miten se iltarukouksen hoitelee. Varmaan menee sinne polvilleen ja ylistää ja pitää pitkät iltarukoukset. Ja sanoo, että joo, hänelläkin on pitkät esirukousaiheet. Hän meni sinne Pettiin ja sanoi näin, että niin herra, niin kuin tiedät. Ja meni, alkoi kuorsaamaan. Eikö vain? Onhan meillä semmoisia jatkorukouksia lasten ja lastenlasten ja sukulaisten puolesta. Ja ollaan me joskus käytetty tätä Päivin kanssa. Niin kuin tiedät. Ne on siellä. Eikö vain? Niin kuin tiedät. Joo, siunausta.